Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia.
Tänase saate külaline ja saate teema on ajendatud üsna olulisest sündmusest tänase päeva kirikuelus, aga mulle tundub, et mitte ainult kirikuelus, vaid ka Eesti ühiskonnaelus omandas see mingi märgilise tähenduse, et Eesti evangeelne luterlik kirik sai uue peapiiskopi. Stuudias on teoloogiadoktor ja kirikuloolane Riho Saart, mina olen pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja selles saates me käsitleksemegi võib-olla läbima joonena teemat piiskopid Eesti kirikus. Aga ega me ei saa rääkida piiskopi institutsioonist pelgalt läbi Maarjama näite, ju me peaksime tegema ka mõne põike sinna, kus siis piiskopi amet üldse alguse on saanud, aga selles kõiges siis juba saate jooksul. Piiskopid ehk et tänasel päeval peapiiskopid Eesti evangeelses luterlikus kirikus. Riho Saart, mitmendaks piiskopiks, mitmendaks peapiiskopiks pühitseti meil siis nüüd Urmas Viilma?
Ahaa, niimoodi hea küsimus kohe, nagu mälumänguga hakkab see asi peale, eks?
Mõni aeg tagasi on olnud vastupidi, et mina olen pidanud eksamit sooritama ja küsimus oli, et kes oli Eestis esimene piiskop ja ma sain vastata Jakob Kukk. Aga nüüd saan ma õppejõu käes küsida, et kui palju meil neid piiskop üldse kokku on olnud, aga läheme siis kiriku peade joont pidi.
Jah, kui palju neid esivaimulike on olnud, ütleme siis Eesti Vabariigi ajast alates, tänase päevani välja ka küll läbi okkupatsioonide ja nimetame nad ära, siis saame arvu saab siis teada, eks ole. No Jakob Kukk oli esimene, nagu sa ütlesid, tema siis oli 1921. aastal ametisse pühitsetud. Pärast seda on Hugo Bernhard Rahamägi 34. aastast, siis Johan Kõpp 39. aastast. Nii, jätame siis vikaarpiiskopi võib-olla vahele, oli siis Saksa okkupatsiooni ajal meil ka tegelikult üks vikaarpiiskop Johannes Oskar Lauri. No, ära on ta nüüd nimetatud, aga läheme selle piiskopide loeteluga siis edasi. Ja võt nüüd pärast teist maailmasõda 49. aastast alates tuleb tegelikult käibele peapiiskopi ameti nimetus. Selleks olid omad põhjused, poliitilised põhjused põhiliselt, miks peapiiskopi ameti nimetus kasutusele tuli võtta, sellest võib-olla siis räägime pärast hiljem. Aga selleks on siis 49. aastast Jaan Kiivit vanem, pärast teda tuleb 68. aastal Alfred Tooming, 78. aastal Edgar Hark, 87. aastal Kuuno Pajula, 94. aastal Jaan Kiivit noorem, 2005. aastal Andres Põder ja nüüd siis Urmas Viilma. Aga tegelikult on meil olemas ka piiskop Einar Soone 92. aastast. Ja kui nüüd võtta ka väliskirik ju arvesse, nad on ka osa sellest samast Eesti evangeelisest luterlikust kirikust, siis Johan Kõpp juhtis väliskirikut üsna kaua, 57. aastani, ja temaga samal ajal oli ametis ka juba mainitud vikaarpiiskop Johannes Oskar Lauri, ja Laurist saabki 57. aastal piiskop. Ta on piiskopiks 64. aastani, siis saab temast peapiiskop. Mainitud Kõpp oli peapiiskopina ametis 57. aastast kuni 64. aastani. Nüüd võib-olla raadiokuulel võib kõik see juba minna natuke raskeks nende aastate jälgimine. Nii et Kõpul on siis piiskopina kodu Eestis, Paguluses, jätkab ta piiskopina, aga peapiiskopiks saab ta nimetatud 57. aastast kuni 64. aastani. Ma just enne mõtlesin, et ta juhtis väliseesti kirikut 57. aastani, aga see oli siis ainult piiskoplik periood. Ja pärast Kõppu tuleb ametisse peapiiskopine see sama, juba mainitud Lauri. 72. aastal tuleb Konrad Veem, 90. aastal Udo Petersoo, 2007. aastal Andres Taul. Ja kui nüüd 2010. aastal kodukirik ja väliskirik ju ühinesid, siis Andres Taulist on saanud praeguse Eesti evangeelse luterliku kiriku välis Eesti piiskop. Ta ei ole enam praegu peapiiskop, vaid piiskop. Ja noh, pealegi ju on veel viimane kirikukogu valinud kaks uut piiskoppi, Joel Luhamets ja Tiit Salumäe.
sa ütlesid, et kuulajal läheb segamini, no isegi üles kirjutades oli keeruline. Ma sain kokku siis, kui me võtame ülemkarjased, kirikupead, neid ülemkarjased sain ma kokku 10. Neid, kes on olnud siis meil siin kodueestis kiriku loo jooksul. Ega siis Eesti kiriku lugugi ei ole väga pikk. Kindlasti pean piiritlema seda küsimust, et me võtame evangeelset luterliku kirikut alates tema sünnimomentist, et võtame need jutuajamised alates 20. sajandist, et jätame selle, mis eespool on täna kõnelemata, sest et siis me kindlasti ei mahu mitte ühe saate, vaid ilmselt terve saatesarja raamidesse.
Mina toonitaksin teatavat järjepidevust, et muidugi, kust me alustame Eesti evangeelse luterliku kiriku kui sellise nimega organisatsiooni asutamist, eks ole, millal ta siis saab täiesti uutel organisatoorsetel alustel loodud, siis sellised uued organisatoorsed alused luuakse 1919. aastal. Ja kirik ja riik alles 1920. aastal põhiseadusega saab lahutatud. Ja no ütleme nüüd kiriku oma seadus, uus kiriku usuhenduste seadus alles 25. aasta lõpul 26 hakkab kehtima. Sellised alustamise punkte on mitmeid teisegi. Ja ütleme, episkopaalne korraldus tuleks ka kasutusele 21. aastal. No isegi Harald Põld ütleb, et kui piiskop Jakob Kukk sai tegelikult ametise pühitsetud, et sealt algab ka siis episkopaalse korralduse aeg. Iga üks võtab teatavad tähtsündmused ja alustab sellega. See 17. aasta problemaatika, mis võib-olla Mare sinu küsimuse taustal võib ka olla mingil määral, kus teel ka ise alustab oma asutamist ja seda on alates 90. eriti hakatud toonitama, siis see on omaette võib-olla saadet vääriv teema, millest ühe-kahe lausega öeldes jääb see nagu seletamata avamata. Aga noh, fakt on see, et piiskop Kukk valitakse ikkagi piiskopina üldkiriklikul kongressil, muuseas see toimub ka Estonias, sümboolne ja ilus koht, siis võiks Estonia ooperiteater saada veel ühe mälestustahvli kunagi. Seal võiks olla asutamise mälestustahvel ka seinal.
See, mis puudutab nüüd Eesti evangeelse luterliku kiriku sündi, et see on absoluutselt eraldi saate teema. Ja neid kahte aastat 1917 ja 19 me kindlasti võtaksime jutuks kunagi tulevikus, aga keskendume täna sellele ülemkarjase teemale, et kui sellel esimesel kirikukongressil 1919. aastal valiti piiskopiks Jakob Kukk, siis ametisse pühitseti ta alles 2 aasta pärast, 1921.
Jah, sest ta oli valitud nagu ajutiselt esialgu ja tema ametisse kinnitamine võttis ka natukene aega. Valitsus kinnitas ta 1919. aastal, see oli vist oktoobris, ja ta valitakse siis eluaegseks piiskopiks esimesel kirikupäeval. See toimub siis 20. aastal ja sealt edasi hakatakse siis otsima muidugi seda võimalust, kes ta ka ametisse pühitseks, piiskopiks pühitseks. Sellel ajal olid rahvussuhted kirikus väga halvad, väga pingestatud. Viimane baltisakslasest kiriku kindral või ülem superintendent, neid on nimetati ka tegelikult piiskopideks, aga see ei tähendanud mingit apostelliku järjepidevusega piiskopi sellist ametijärgsust, pigem oli see selline audiitel. Aga siis tuli seda otsima hakata ja hakati suhtlema muidugi Rootsi peapiiskopi Nathan Söderblomiga, ehk Eesti isamaalised jõud, rahvusmeelsed jõud olid huvitatud muidugi orientatsiooni kardinaalsest muutmisest ja seetõttu vaadati Skandinaavia suunas. Ja tollel ajal Rootsi kirik mängis luterlike kirikute oikumeenilistes suhetes üsnagi keskset rolli. Nathan Söderblomi oli siin juba varem ja huvid olemas. Tal oli lihtsalt plaan luua niisugune Balti ja Skandinaavia kirikublokk või kirikuliit. See pidi olema tegelikult siis vastukaaluks Ameerika luterlike kirikute mõju jõule maailmas. Ja mingil määral oli see ka natukene kontra Saksa luterliku kirikuga. Ehk selline Balto-Skandia liit oli Söderblomil ideene olemas ja seetõttu ta oli huvitatud, et saaks haaratud Läti ja Eesti kirikud, samuti Soome kirik sellesse liitu. Ja kuna eestlased hakkasid nüüd otsima, kes tuleks pühitsema, siis oli muidugi Söderblom. Alguses taheti selleks hoopis soomlast peapiskop Johanssoni, aga need mehed olid teoloogiliste vaadete poolest erinevatel seisukohtadel. Ka teatavad sotsiaal-eetilised küsimused olid Johanssonil ja Söderholmil täitsa erinevad. Nii et kui Johansson kuulis seda, et eestlased on hakanud suhtlema Söderblomiga, siis ta ütles ära ei, kindlalt, et tema ei tule. Ta kahtustas, et Jakob Kukel on täpselt samasugused teoloogilised ja sotsiaal-eetilised vaated, nagu nüüd Söderblomil on. Jakob Kukel tegelikult ei olnud mingid niisugused liberaalseid vaateid. Aga noh, Johansson oli oma sõna öelnud ja ta oli üsnagi jäik konservatiivne kiriku juht tolle ajal Soomes. Ja see tõttu see ülesanne läks hoopis Porvo piiskopile Jaako Kummerusele. Temaga tuli ja Söderblomiga koos Kuke 21. aastal 5. juunil Kaarli kirikus. Ma toonitaksin seda ikkagi Kaarli kirikus. Väga palju on seda väär teadmist, et see oleks toimunud ka tollal juba Toom kirikus, aga ei toimunud. Ja see oli muidugi uhke, sest algas kõik protsessioon Jaani kirikust, siis liiguti Jaani kirikust Kaarli kirikusse, rahvast olevat olnud murdu sealt, kus me praegugi jalutame. Läbi on see väike pargi osa nagu alles jäänud, eks see allee seal. Kogu see äär siis, kas seal oli palju olnud inimesi vaatamas, see kestis kõik kokku umbes 4 tundi tollal. Ja et see kord me saime hakkama siis 2 tunniga. Oli nii, eks ole?
No 2 tundi oli jumalateenistus ja ka vaatajad, kellel vähegi huvi said sellest televisioonika vahendusel osa, aga kui liita juurde ikkagi see vastuvõtt seal Estonias ja siis võib ka noh, natuke pikendada seda sündmust, aga see oli ekskurss ajalukku. Tuletame siis meelde, et me rääkisime aastast praegu 1921. Minul ka ei olnud üldse plaanis kuulema, et hakata nende aastaarvutega koormama, vaid mind huvitaski see aspekt, mille sa nüüd kõlasti lahti rääkisid, et miks siis ikkagi sellest kirikukongressist, mis oli aastal 19, jõudsime me peapiiskopi ametisse pühitsemise nii sisuliselt 2 aasta pärast. Keerulised olud riiklikult, poliitiliselt, ka kirikupoliitiliselt. Ja kui sa nimetasid praegu seda sündmust, kuidas see protsessioon siis alustades Jaani kirikust liikus Kaarli kirikusse, kus toimus siis see ametisse pühitsemine.
Juba tegelikult Kuke puhul peaks mainima, Söderblom tõi talle kaasa ju ikkagi väga uhked piiskopi riided. Mitrat ei olnud nende hulgas, aga juba see piiskopi riietus ise oli niivõrd šokeeriv. Ja tegelikult see protsessioon ajas ikka ka pietistlikud ringkonnad ikka tagajalgadele tollel. Selles kõiges ikka nähti väga suurt hiiliva katolitsismi sisse tungi luterlikku kirikusse. Oldigi hirmul, sõna katoliiklus oli selline väga hirmutav sõna ja seda kardeti. Juba Kuke ametisse pühitsemisest plus nendest piiskopi riietest leiti väga palju märke, kas kirik ei ole minemas liturgiliselt valesti mingis vales katoliiklikus suunas. Need pietistlikud jõud olid selle üle väga mures. Aga eks selle kõik lepiti lõpuks vist ilmselt ka ära. Ainult, et Rahamägi nagu läks siis oma võibolla kõrgkiriklikus suunas veelgi rohkem edasi ja võibolla nagu teadlikumalt, et Kuke osas midagi eriliselt sellest osas ei tehtud, aga Rahamäe ajal läks muidugi liikus võibolla sinna, noh, esiteks suhtlemine Anglikaani kirikuga juba oli see 37. 38. ja 39. aastal, kui alles Anglikaani kirika kinnitas need läbirääkimised ja need lepped, mis oli Läti ja Eesti ja Inglise kirikute vahel sõlmitud. Ka nendest lepetest tuletatuna muidugi Rahamäe aeg varsti lõpeb, tagandatakse ametist, aga see orientatsiooni muutus just saad 37. 6. nagu alates juba, et Anglikaani kiriku suunas, aga Anglikaani kirik on selline, nagu öeldakse kesktee kirik või et selle liturgi on ju väga katoliiklik, kõrgkiriklik ja siis ütleme, et mõned õpetuslikud osad on seal sellised kalvinistlikud, nagu protestantlikumad siis, aga selline liturgiline jumalateenistus plus see episkopaalsus oma tunnustega on kõik katoliiklusele viitav ja seetõttu Rahamäge on loetud siis kõige kõrgkiriklikumaks Eesti vaimulike ajaloos, siis esivaimulike ajaloo jooksul. Kuigi seda kõrgkiriklikust, jah, kui me hakkame seda uurima lähemalt, siis tegelikult kõrgkiriklikuse teatavad tunnusmärgid või niisugune nagu katoliiklusele ja tollal nimetati seda küll oikumeeniliseks märgiks, ütleme tulevad hiljem nõukogude ajal Kuno Pajulaga tagasi või hakkavad tulema. No mitra tuleb näiteks siis uuesti kasutusele. Siin vahepeal, noh, sügaval nõukogude okupatsiooni ajal on selline nagu asi seisab paigal paratamatusena, eks ole. Kuigi apostelikus suksessioonis, kui seda sõna kasutada või see apostelik järjepidevus, ameti järjepidevus, tõusetub teemana küll Jaan Kiivit vanemaga ja tema peapiiskopiks valimisega. Selle küsimuse tõstatavad küll tollal, seda nimetati siis kõrgemaks usuteaduse katsekomissioni. Meie mõistes ikkagi nagu usuteaduse instituudi õppejõud Evald Saag oli minu teda üks, kes seda väga tõstatas, et peaks mõtlema ka apostoliku järjepidevuse peale. Ka see probleem tekib selle tõttu, et läks kaduma teatav järjepidevus, sellepärast, et Kõpp ja Lauri ju põgenesid ära, Pähn, Eilard, kes jäid, kellel oli nagu antud Kõppu poolt volitus, et nemad asendavad. Olid mõlemad arreteeritud ja jõudis küll Pähne ametisse nimetada vikaariks Jaan Kiiviti. Ta jõudis küll, ta tegi ettepaneku ära selles osas, aga kätte peale panemisega see asi ei toimunud, et selle nüüd pidi läbi viima juba erakorraline kirikukogu, pidi kinnitama tema peapiiskopiks valimise. Ja seal tekib siis see mõte, et kust saada see järjepidevus. Ja hakati kaalutlema, et võibolla peaks Armeenia kiriku kaudu seda tegema. Läti kirikut ei saanud kasutada, sest Läti kiriku peal ka endal puudus see pühitsus. Sel hetkel Tuurus oli samuti ilma pühitsuseta. Mõlemad, nii Läti kiriku pea kui siis Eesti kiriku pea Kiivid, mõlemad arutasid, et kust kohast saada see pühitsus ja nad tahtsid Soome kiriku peapiiskopi kutsuda Aleksi Lehtost. Lehtonen oli näiteks olnud Rahamäe ametisse pühitsemisel kohale, aga peaordineeri oli ikkagi Rootsi peapiiskop tollel. Aga Rootsi peapiiskopide periood on väga lühikene, sest ainult Jakob Kukk on Rootsi peapiiskopi poolt pühitsetud. Rahamägi on ja siis ongi rootslastega võiks öelda lõpeb. Rootslased on taas Eestis kohal Edgar Hargi pühitsemisel 78. aastal, aga mitte, et peapühitsejaks oleks olnud Rootsi peapiiskop. Peapühitsejaks oli ka tollal Soome peapiiskop. Nii et see soomlaste periood algab kirikus küll selle Jaako Kummerusega mingis mõttes, sest ta on selline Söderblumi kõrval olev kaaspühitseja, peapühitseja on ikkagi Söderblum, aga kus Soome peapiiskop on peapühitsejaks, see on algab Alfred Toomingaga 67. aastal ja sealt edasi tuleb siis juba Mikko Juva, tuleb Wikström. Wikström isegi pidi Jaan Kiivit noorema pühitsema, aga tema tolkorral tulla ei saanud abikasa surmatõttu. Teda asendas Labua piiskop Sarjola ja sellega siis rootslaste peapiiskopide traditsioon jätkub ainult väliseestis. Johannes Oskar Lauri pühitsedakse Rootsi peapiiskopi poolt hiljem peapiiskopiks. Kõpp jääb üldse pühitsemata ja jäi pühitsemata ka Jaan Kiivit vanem. Nemad ei saanud mitte kunagi mitte mingit pühitsust. Nad on siis kaks sellist kõrgemat esivaimulikku, kellel tegelikult jäigi pühitsus saamata. Nende vahe on selles, et Kõpp ei hakanud ka kunagi kandma peapiiskopile omast riietust, aga Jaan Kiivit vanem hakkas seda riietust küll kasutama. Karjase keppi ja aga mitrat muidugi ei olnud kummalgi. Ja muidugi tulles nüüd tänase päeva juurde, siis meil tekib siin selline väga huvitav kiriku poliitilinegi olukord, kus Urmas Viilma puhul olid nüüd nii Rootsi kui Soome kirik mõlemad. Nad on küll kohal, aga ei osale kätte peale panemisel. Ja see on väga märgiline. Arvestades seda pikka ajalugu, nimetame juba võib-olla traditsiooniks lausa, kus ka Soome kiriku peapiskopid on olnud läbi nõukogude perioodi ametisse pühitsejad. Ja Rootsi kirik on mänginud nii keskset osa varasematel, ärme siis Rootsi aega minegi, eks ole, seal loomulikult, aga ka Eesti, ütleme, kiriku algusaastatel on Rootsi mänginud kesksemat osa. Et siis nüüd esmakordselt nad olid kätte peale panemise osas jäetud kõrvale.
Raadio. Akadeemia.
Ole oleme täna kõnelemas just selle sama sündmuse taustal. Eesti evangeelne luterlik kirik sai endale uue peapiiskopi. Oleme kõnelemas üldse meie kiriku ülemkarjastest. Stuudias on kirikuloolane Riho Saart, kelle käest kõige paremini selle varasema aja kohta infot saab, kui mitte kirikuloolase käest. Ja kuule, pani ehk saate alguses tähele, et meie kiriku esimene peapiiskop siis Jakob Kukk pühitseti ametisse 1921. aastal. Tema oli siis nüüd ametis õige mitmeid aastaid ja järglasena tuleb mängu siis Hugo Bernhard Rahamägi. Jakob Kukele toodi Rootsist esimesena peapiiskopi rõivad. Piiskopi ameti puhul käib kaasas ka mitmeid selliseid väliseid tunnusmärke, rõivad, piiskopi sau, piiskopi peakate, ühte teist veel. Siis esimesena sai need ameti rõivad Jakob Kukk ja nii nagu Riho Saart siin kirjeldas, kuna need ameti rõivad meie kiriku sellise väljapeetud musta talaari kõrval olid nüüd ikkagi hoopis teistsugused, siis see tekitas ka natukene segadust ja võibolla isegi paha meelt. Esimene mees siis jah, kes sai piiskopi ametirõivad, oli meie esimene kiriku ülemkarjane. Kui me läheme nüüd saate teises pooles seda motiivi pidi edasi ja püüame siis iga järgneva ülemkarjase puhul tuua välja, mis nende puhul muutus esimeseks, mida meelde jätta. Võibolla kuulaja jaoks siis siit niisamasugused meelde jätmist väärivad asjaolud nagu selle ameti rõivastega lood oli. Riho Saart, kas siis Hugo Bernhard Rahamäe puhul juba need ameti rõivad olid ka kirikulise jaoks aru saadav, et piiskop lihtsalt ongi rõivastatud nii?
No Rahamäe jaoks, vist tema ajaks ilmselt sellega oldi lepitud, et nende vastu nagu otseselt ma ei ole lugenud allikatest välja, et oleks enam sellist protestimist olnud. Et mis tema puhul on see esimene, no Kukke puhul kindlasti esimene see, et ta on üldse ajaloos esimene luterlanna, kes jõuab nii kõrgele positsioonile. See on üks asi. Õigeusklike hulgas oli see esimene mees, tuntud piiskop Platon, kodaniku nimega, Paul Kulbusch. Õigeusklikud said siis oma esivaimuliku varem, aga luterlaste hulgas on kindlasti Kukk tema esimene selles mõttes. Rahamäe puhul esimest korda kasutatakse ka mitrat,
ehk et siis piiskopi peakate.
Piiskopi peakatet kasutatakse esimest korda, sest Kukkel seda ei olnud ja Kukk sai selle mitra alles hiljem 26. aastal, kui Petseri Peetri kogudus selle talle kinkis. Seoses kiriku, uue kiriku sisse pühitsemisega kinkis kogudus Kukkele mitra ja on üks foto, kus on näha, et olen see peas. Kirikuse sisenemise momentil Kukkel on mitra tõesti peas olemas, selline fotosüüdistus on täitsa olemas.
Aga kas see kirik, millest sa praegu kõneled, on siis nüüd toomkirik, mida me tänasel päeval nimetame piiskoplikuks kirikuks? Ei,
no piiskoplik oli ta ajaloos toomkirik ka muidugi varem olnud, aga ta ei olnud siis olnud Eesti piiskopi kasutuses. Jakob Kukkel õnnestus piiskopine seda kirikut hakata kasutama alles 1927. aastast. Ennem ei olnud Jakob Kukkel võimalik kirikut piiskopi kirikuna kasutada. Siin läks vaja riigi abi ja see on üsna keeruline ja üks selliseid kirikukeerd küsimusi, mis vajaks lahti rääkimist ja tegelikult isegi leppimist. Paljudes Baldi-Saksa järel tulijate hulgas on see siiamaani haav. Aga piiskop Rahamäe puhul tõesti esimest korda toom kirikus, esimest korda kasutusel mitra. Muud asjad on tegelikult korduvad elementid juba. Kui siit kiiresti edasi minna, nagu nüüd läbi vaadata kõik midagi esimest korda, siis noh, kõpu puhul me peame siis ütlema seda, et noh, kõpp on esimene, kes jääb üleüldse pühitsemata, nagu ma juba mainisin. Ja läheme siis nende nagu kodu Eesti vaimulikega edasi. Jaan Kiivit vanema juures on muidugi esimest korda see, et tema nimetakse peapiiskopiks. See oli riigi võimu poolt tegelikult peale sunnitud. Peapiiskopi ameti sisse toomine. Ja Jaan Kiivit ise protesteeris korduvalt selle vastu, ta ütles, et meil ei ole ju piiskopkondi. Meie kirik on ju väike, meil on ainult üks territoorium, selles mõttes, et siin ei ole teisi piiskoppe, ei saa olla ka peapiiskopi. Ja kuni erakorralise kiriku koguni oli veel algsetes plaanides sees, et siis valitakse ka mõned piiskopid. Usuasjade volinikule niisugust plaani ei esitatud. See kinnitamisele minev kirikukogu päevakord nägi ette ainult peapiiskopi valimise. Tega see valida ei olnud midagi, lihtsalt see oli kinnitamine. Nii selles dokumentis Piiskopide valimisest enam ei räägitudki. Oma vaheliselt oli sellest küll varasemas versioonis räägitud. No ühesõnaga kinnitatakse Jaan Kivit vanem peapiiskopiks. Kohe ta astub ka ülesannetesse ja jääb ordineerimata temagi. Teine esivaimulik, kellel siis piiskopiks pühitsust ei tulnud, aga pitsat muudeti muidugi ära. Ja see pitsati lugu on muidugi ka väga huvitav. See tekst muutus seal. Aga sinna siis tekitati ka üks aastaarv juurde. Jakob Kuke pitsati eelendil on kolm daatumit, 1521, 1621 ja 1921.
Aga seleta palun ka need lahti.
On mitu momenti, tõnda piiskopi saual on ka nimetatud daatumid graveerituna peal, pluss veel üks, 4.1721. Siin on teatud rütmika, eks ole, 1521, 1621, 1721 ja 1921. 1521 on kaks asja. Kõigepealt Martin Luther Vormsi riigipäeval. See on väga tähtis juubel, mida on protestantlikus maailmas pühitsetud ja tähistatud. 1621 on seotud Liivima ajalooga, kui Gustav II Adolfi luterliku Rootsi luterlik armee vallutab Riia. Sellega alustatakse sageli ka Liivima luterliku perioodi ajalugu. 1521 on ka ühtepidi veel Riiaga seotud. Nimelt Andres Knopken tuleb sellel ajal Riiga ja alustab evangeelsete jutluste pidamisega. Kui luterliku sisuga need olid, aga noh, ta oli Wittenbergis olnud ja ta rääkis kindlasti midagi ka Lutherist. Nii et 1521 on nagu kaks momenti. 1621 on kindlasti Liivima ja Riia vallutamine konkreetselt ja luterliku perioodi algus. 1721, mis on Karjase saual, aga ei ole pitsati jälendil, on seotud põhjasõjaga muidugi ja uusi kaupungi rahulepinguga. Nathan Söderblom oma jutluses seletas selle aastaarvu lahti, et sellel ajal toimub Eesti kiriku vägivaldne poliitiline lahutamine protestantlikust Rootsist või luterlikust Rootsist. Ta andis sellele daatumile siis niisuguse sisu, et see on luterlusest vägivaldne lahutamine või nendest vaimsetest Rootsi ajal sündinud sidemetest lahti lõikamine, vägivaldne lahti lõikamine. Ja nüüd muidugi see 1921 on selge, see oli Jakob Kuke ametisse pühitsemise aeg, ehk tegelikult nende vaimsete sidemete nagu taastamine uuesti. Nõukogude ajal 1950. aastal tuli kasutusele siis uus pitser ja sinna lisati lihtsalt see aastaarv 1949, ehk siis kui tuleb see peapiskopi amet kasutusele. Väliskirik muidugi protesteeris. Ma ütlesin, et see pitsat tuli kasutusele 50. ja pitsati kavand oli 50 valmis. Reaalselt saadi ta trükikojast kommunist 51. aastal kätte. Kavand oli küll valmis 50 ja ka niimoodi ära kinnitatud, aga reaalselt hakati seda kasutama 51. aasta alguses. Väliskirik muidugi toonitades oma õigusjärglust ei allu siis annekteeritud kodumaa luterlikule kirikule. Väliskiriku liikmeskond umbes oli 32.300 luterlast ja seal siis sai ka kõpp peapiiskopiks. Vikaarpiiskop Lauri nimetati piiskopiks. Niisugune seletus selle asja juurde veel. Kui siit edasi minna kiiresti, Alfred Tooming on nüüd järgmine, kes saab ametisse. Teda õnnistab Toom kirikus ametisse esimest korda Soome peapiiskop Martti Simojogi. Siit hakkab see Soome peapiiskopide periood. Ja Alfred Toominga, ta on kirjutanud ühe masinkirjalise oma eluloo ja ta ütleb seal väga huvitavalt oma ametisse astumise kohtad. Ma tsiteerin selle koha, see võib olla raadio kuule jaoks võib-olla huvitav. Ta ütleb, et see kõrge tiitel, ehk siis see peapiiskopi tiitel, tundub mulle ebasobivana. Me oleme väike kirik, pole ju teisi piiskoppe. Tundub, et on tehtud viga, ülepakkumine, mille parandamine on nüüd raske. Nii kirjutab ta siis 8 aastat hiljem sellest sündmusest ja noh, 3 päeva ei puudu, siis ta oleks olnud 10 aastat ka peapiiskop oma ametis. Alfred Tooming tajus, et on ülepakkumine, ja, aga see peapiskopi amet oli tulnud ja ta jäi. Ja kui minna siit edasi järgmistega, siis jõuame muidugi Edgar Hargi juurde. Tema siis oli samuti Soome peapiskopi Mikko Juva poolt ametisse pühitsetud ja esimest korda oli nüüd esindatud uuesti Rootsi kirik oma piiskopi näol. Et Rootsi kirik on jälle esindatud.
Aga ütle Riha nüüd ajaloolasena, aasta on 78, Edgar Hargi ametisse pühitsemine. Kas kirikul oli siis juba lihtne kutsuda külalisi väljaspoolt, et kui siin tõesti see apostolik suksessioon, ehk et see järjepidevuse edasikandmine nõuab kätte peale panemist ja meil endal ei ole vastavat ametikandjat, inimene peab tulema Rootsist. Kas 78. aastal oli see juba nii loomulik, et oli võimalik kõrgel kiriku ametikandjal tulla siia raudse eesride taha?
Oli, eks ole, ta ju oli kohal. Ja Edgar Harki ju ise osales ka Mikko Juva ametisse pühitsemisel. See on väga lühikene ajaline vahe ainult. Ja Juva tuli siis muidugi teda pärast pühitsema. 77. aastal tegelikult võimuorganid olid juba ära otsustanud, et tulevane peapiiskop on Edgar Hark. No see tuleb välja igasugustest muudest raportitest ja kirjavahetustest. Millised raportid leiab ainult välisriigi arhiividest? Meie koduma arhiivist, mina ei ole neid dokumente tegelikult kunagi leidnudki ja seetõttu see arutelu, kus isegi Edgar Hark juba Leningradis küsib Soome kiriku mõningate esindajate käest, et kuidas Soome kirik üldse suhtuks sellesse, kui teda peaks peapiiskopiks valitama, et see on nagu nii maa kuulamise ja mingi kompamise momentideks ole, et miks küsida siis nagu Soome kiriku arvamust, et mis selle arvamusel võiks olla nagu mingit kaal üldse selles protsessis. Aga niisugust arvamust üritatakse välja selgitada, et kuidas nad häälestunud või häälestatud tema suhtes on. See oli väga teada, et kes Hark on üldiselt.
Ta oli endine sõjamees.
No jah, punaarmee.
Ohvitser.
Jah, ja isegi Soome tollases siis kaitsepolitseis suojelupoli siin arhiivis on ju tema kohta avatud juba varem lausa toimik. Teada oli, et ta ka Soomes juba varem olles külas ja ka mujal liikudes välis ma väga sagedasti tegelikult täitis mitte ainult sellised kiriklikke ülesandeid, ütleme siis puhtalt teoloogilisi, vaid seal oli ka need poliitilised ülesanded vajad ellu viie täita.
Kas sellest sinu vahemärkusest me võiksime meelde jätta ka niisuguse asjaolu, et kui need välissidemed kirikul läksid kolleegidega tõesti sinna raudse eesride taha lahti, ühel hetkel nad läksid lahti, siis esialgu toimus see kompamine ja läbirääkimised toimusid Leningradi ümbruse ja selles piirkonnas, et mitte need välissidemed ei pääsenud kohe otseselt Rootsist Eestisse, vaid et oli nagu niisugune neutraalne vahemaa seal Leningradis.
See on jälle teema, mis eks ole võib lõpad päris pikalt rääkima jääda, aga võimuorganitel ja julgelekul oli selgelt huvi juba 50. aastatel, et on kasulik hakata ära kasutama Balti luterlike kirikuid. Lihtsalt nendel kirikutel on nagu läänes suurem autoriteet kui Vene õigeusu kirikul. Seetõttu kaardid mängiti jälle uuesti läbi, paigutati mõned asjad jälle ümber, leiti, et väga kasulik, mis puudutab eriti Balti luteri kirikuid, siis olid ju tekkinud paguraskonna organisatsioonid ja esindused, paguraskirikud. Jaan Kiivit vanem tegelikult, kui ta saadeti 55. aastal, tal algavad need välissõidud Soome ja Inglismaale, siis tema ülesanne olid saavutada Soome kiriku peapiiskopi abil kontakt tegelikult Rootsi luterliku kiriku peapiiskopiga. See pidi toimuma soomlaste abiga. Rootsis oli väga suur eestlaste pagulaskond ju tegelikult. Ja see, et usuliste volinik tegelikult räägib ja ka Edgar Hargi paljudes kirjades seda toonitatakse, et väga kasulik ja tervitatav on saada suhted ikkagi Rootsi kirikuga. Soomega justkui, noh, nad on nagu juba olemas, sild on nagu juba justkui loodud, sillapea seal olemas, aga meil on vaja ikkagi nagu Rootsi kirikuga saada lähedasemad suhteid. See Hargi ajal siis ka niimoodi õnnestub, et kutsuda Rootsiist. Üks piiskop, et ta mingi sõtakistus ei tehta. Peaks küll täpsustama ilmselt varasematel aastatel need kutsed, kui need ka kas esitatigi, aga ma mõtlen Alfred Toominga puhul, et kas kutse läks üldse Rootsi kiriku poole ka teele ja kas seal poolt võib-olla ei öeldud lihtsalt ei. Et see on teadmata ja ma ei ole seda ka kusagilt lugenud, et kas sellist asja tehti tollal juba. Või oli see pöördumine ainult siis tollalt ainult Soome kiriku esindajate poole?
No vaheldamatult nii, nagu on kiriku selline algne periood või nagu me siin nimetasime, see Toompea esindamise aeg on huvitav ja sellest saaks kindlasti eraldi saatena rääkida, on ka see kahe sõsarkiriku paraleelne eksisteerimine, ehk et pagulaskirik ja Eestimaa kirik täiesti jälle omaette periood. Me saame siit praegu mitu teemat, aga kui me ei jää nüüd Edgar Hargi juurde pidama, vaid jõuame Kuno Pajulani, kas siis võime ka vaadata, et mis on seotud selle inimesega, keda võibolla ikkagi ka juba paljud kuulajad ise teavad, kas me leiame ka siin mõne momenti, mille puhul me võime öelda, et esimene Kuno Pajula õnnistati ametisse 1989.
Kindlasti jaoks kuule jaoks peaks täpsustama seda, et nende peapiiskopide ametisse oleku ajal tuli muidugi ka mitmeid igasugused esimesi, niisugused esimesi asju. Aga praegu lihtsalt on tähelepanu fookus, et mida nende ametisse pühitsemisel esimest korda, eks ole, tehtud. Muidu jääb see, ja pole aru saamas, kas nende meeste ajal siis midagi...
Muud ei tehtudki,
et tehti ikka, näiteks argi ajal hakkas ilmuma uuesti ju aastaraamat, ta tuli ajakirjana, üks kord ajakiri. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik sai ilmumisloa. Kivitajal oli see üks kord end ilmunud ja teist käsikirja enam trükki ei lubatud. Üks ainult sai ilmuda. Ja muidugi uue testamendi tõlkimine, mitmesugused ka Soome kirikuga ühiskomissionid, siis oli lauluraamatu komission, piibli tõlkimise komission. Et sellised ühiskomissionid töötasid. Ja Hargi ajal tegelikult sai võimalikuks ka Tallinnas 1980. aastal läbi viia ka Luterliku Maailma Liidu Euroopa vähemuskirikute konverents. Esimest korda Nõukogude Liidu territooriumil.
See oli juba enneolematu sündmus, kui palju välismaalasi sattus ühel hetkel Tallinnasse.
Ja see oli väga suur. See äratas tähelepanu. Meedias jõudis ka kohaliku, tollel ajal ju kirikuasjadest kohalikud lehed ei kirjutanud nii väga palju, aga siis midagi ikkagi sellest ka kajastati tollases meedias. Nii et esimesi asju või millega nagu taas alustati või mida edasi, neid oli tegelikult ka muid. Aga nüüd Pajulaga seoses tema ametisse pühitsemisega oli kindlasti esimene asi see, et uuesti võeti kasutusele mitra. Ja see mitra toodi Leedust ja see oli sellise vaiksema ametivendade gruppi idee mitra Pajulale kinkida, et see oleks peapiiskopile igati sobilike kohane ja väljendaks siis ka ütleme Skandinaavia kirikute solidaarsust nendega või oleks selline oikumeenilisuse märk ja sümbol rohkem, et ülemkarjasel võiks selline tunnus uuesti olla, et see Leedus toodi, ongi, et ega midagi see ju kõik maksab ja välismalt selle piiri tagant tellimine oleks olnud ilmselt väga mõtet ettevõtmine, ilmselt poleks vist saadudki. Aga Leedus olid selleks kõik võimalused olemas. Osalt muidugi nähti selleski jälle võibolla tagantjärgi, me teame, et 70. aastal teil tekis ju luterlikus kirikus, nüüd on nimetatud katoliiklik vagadusvool ja mingil määral võiks näha, kuna sellesse väikesesse grupeeringusse kuulusid just ka seda vagadusvoolu esindavad vaimulikud, siis on nagu lihtne leida nagu see põhjendus üles. Et miks see mõte
aga see kõik on ikkagi väga meelevaldne selles mõttes, et kui seda ametiriietust ei olnud võimalik mingisuguseid teisi töökodasid, kui ta tuli Leedost asjaolude sunnil, siis see on nagu niisugune meelevaldne järelduste tegemine, et see on seotud kuidagi jälle selle katoliikliku suuna tõusuga.
Näe, et seda ei olnud teiste puhul tehtud, et see kanal põhimõtteliselt oleks olnud avatud ka Kiiviti või Toominga ja Edgar Hargi ajal juba, aga nende ajal ei olnud sellist kriptokatoliikluseks nimetatud voolu. Mõni ütleb, et ei olnud ju midagi kriptolikku, et see kõik oli väga avalik ja nähtav, et siin midagi keegi salatsenudki, et see oli lihtsalt ühe osa eel ka vaimulik, eriti noorema generatsiooni vaimulike hulgas tekkinud soov, et liturgi peaks olema kuidagi korrektsem, täpsem ja selline võibolla niisugune protestantlik mõnetine võibolla ebaselgus ja selline, et igaüks teeb, mis tahab ja selline meelevaldsus oleks likvideeritud. Et see suund lihtsalt pidas seda silmas, et muidugi Leedus on kirik palju elujõulisem, loodeti, et kui rohkem hakkame rõhutama ka võibolla sellist sakramentaalset liikumist, väärtustama üldse armulaua tähtsust, koguduse sellist aktiivset usutunnistuse häälekat vastu ütlemist liturgias näiteks, ristimärgi tegemist õnnistamisel, et siis hakkab ka luterlaste usuelu elavnema ja saab jõudu, ikka sellist ebamaisemat või salapärasemat jumaliku jõudu usuellu juurde ja kirik muutub ka siis tugevamaks ja tekib mingi ärkamine või selline.
Kui me selle mitramotiivi juurde tagasi tuleme, mis siis Kuno Pajulale sealt Leedumaalt toodi, siis on ju nii, et need piskopi rõivad ja ka see peakatte, need on sellised välised tunnused ja kui sa siin eelpool viitasid, et ka Jaan Kiivit seenior ja Alfred Tooming rõhutasid, et me võiks hoida natuke tagasi lihoidlikumad joont, et meil on see väike kirik ja pole isegi neid erinevaid piskopkondli, et ma näeks siin ka sellis isiksuslikku või siukast küsimust, et tagasi hoidlikuma, noh, peakatte see on juba niisugune väga suurejooneline, see paistab tõesti silma, et mitte ainult see spirituaalne ja sisemise elu probleem, aga ikkagi võibolla ka see noh, kas rohkem välja paista või vähem välja paista, et see küsimus võibolla ka tuleb siia juurde.
No oli jah, sellepärast, et kõppu puhul see oligi, et kõpp pidaski olulisemaks seda nii-öelda sisemist spirituaalset. Ta neid väliseid tunnuseid üldse ei väärtustanud väga. Ja noh, selle mitraga on ka niimoodi, et ega kõik vaimulikud seda sugugi ei kannud, ega pajule ei kannud seda ka eriti palju. See on ikkagi pidulike jumalateenistuste peapiskopi tunnus. Ja see Leedu mitra, see oli natuke vist liiga suur olnud. Talle tehti tegelikult uus. Et teda näeb hilisemate fotode pealt hoopis ühe teise mitraga. Et seda Leedu mitrat tal ei ole enam. Aga arhiivis säilitatakse ka seda Leedu mitrat, nii et selles näituse kataloog trükises, mis nüüd ilmus, on see Leedu mitra küll ilusest ära pildistatud ja on seal näha need värvid, sest nõukogude aegne värvi film on tänaseks muutnud nii palju värvi, värvitoonid on muutunud, et kui neid fotosid nüüd vaatad, need värvifotosid tollased, siis see on nii moonutatud pilt, mis sealt vastu, just kui tahab vaadata neid värvitoone, et nende fotode järgi ei tasu küll midagi tuletama hakata. Nii et pajulega algab selles mõttes teist uus ajajärk, nagu mõni ütleb. Ja see mitra pidigi natuke seda ajajärgu muutumist ka märgistama või tähistama. Ja noh, just et ametisse pühitsemisel olid tollal kohal ka Armeenia apostliku kiriku piiskop näiteks, Leedu katoliku kiriku liturgilise komissioni esimees, et noh, need olid jälle sellised märgid, et oikumeenilistes suhetes oleks avatumad ja otsitakse võimalusi.
Raadio. Akadeemia.
Aga kui me oleme siin Kuno Pajula juures hetkel, siis võibolla tõesti väärib veel kord meenutamist ja meelde tuletamist see, et sel samal aastal 1989 saab alguse tänaseks päevaks nii teadatuntud institutsioon nagu Eesti kirikute nõukogu, aga Kuno Pajula oli siis ka üks selle asutaja liikmetest, nii et nii nagu sa nimetad seda oikumeenilisust ja seda avatus, siis neid kahte asja saab ka kõrvuti välja tuua. Aga 20 aastat tagasi, Jaan Kiivit juunior siis on see mees, kes ametisse õnnistatakse.
Jah, muidugi Einar Soone jäi siit vahelt nüüd ära, tema ju pühitsetagi piiskopiks 92. aastal detsembris ja tema kätte tuleb muuses siis esimest korda see sau. Meil oli see alguses mainimata, et piiskop Jakob Kukk sai Söderblomi poolt kingitusena Uppsalas valmistatud saua ja tegelikult valmistati talle Eestis ka veel üks sau. Ja see siis tollal lihtsalt seisma, keegi ei kasutanud seda. Ja see sau imelisi teid pidi rändas siine seal ja kus ta oli, aga lõpuks Edgar Hargi kasupoeg toob ta pärast Edgar Hargi surma konsistooriumisse ja annab üle. Edgar Harg oli seda siis säilitanud oma kodus ja ega seda nõukogude ajal ei oleks saanud kasutada, sest seal oli ju peal Eesti riigi lipp sinimust valge. Ja 92. aastal saab siis Einar Soone endale selle karjase kepi ja kui nüüd vaatad teleülekandest täpselt ja hoolikalt, siis ta ju tuli selle sama karjase sauaga ka kirikusse. Tema käes oli see, kui ta kirikusse sisenes ja seda puidust karjase saua kandis siis Joel Luhamets protsessiooni käigus ja antakse muidugi, see on selline järjepidev nüüd traditsioon, et see puidust keegi tea täpselt, mis materjal on ta mahag, on ta mingi tamm. Seda ei ole analüüsitud, mis puiduga tegemist on. Et see karjase kepp on nii-öelda nüüd kogu aeg rännanud Kukest alates kuni siis Urmas Viimaani välja.
Aga põhimõtteliselt on Eesti evangeelses luterlikus kirikus otse kui kasutusel praegu kaks karjase saua.
Kaks on kasutusel ja mõlemad on valmistatud 21. aastal. Üks ainult Uppsalas ja teine siin Eestis. Ja ei ole õnnestunud teada saada valmistajate nimesid. Ja muidugi Jaan Kiivit noorem ajal on kindlasti see, et vabariigi president on kohal esimest korda, esimene teleülekanne ja kohal on ka siis väliseesti peapiiskopid Uudo Peterso, emeriitpiiskopid muidugi Kuno Pajulisenesest ja ka Konrad Veem on kohal.
Nii et võib öelda, et aasta 1994 Jaan Kivit noorema ametisse õnnistamine on ülimalt märgilise tähendusega. Nii pagulas kui kodu Eesti kirikute esindajad saavad koduma pinnal kokku.
Jah, selles mõttes küll, et nad on niimoodi kohal esindatuna selles pühitsemise protsessioonis osalevad.
Sest töiselt oldi kokku saadud ju kõikide luterliku maailmaliidu nendel, aga et nad said koju tulla nüüd nii tähtsa sündmuse puhul, kus meil siis ikkagi veel eksisteerisid paralleelselt kaks kirikut, just. Siis oli seal ühe nime all, et see on selline väga huvitav ja omapärane hetk kiriku ajaloos.
Ja vaata, 94. aasta see oli ikkagi rahareform või raha oli Eesti kroon oli alles tulnud mõni aeg tagasi, et see oli ka ju raske.
Väga kitsas aeg.
Et see oli väga kulukas, mis kogu see üritus, siis selles kui nüüd üritus sõna kasutada, aga kui see ikkagi läks maksma tollastel arvutustel umbes 137 000 krooni maksis kõik see, siis selgelt kirik oli siin ka majanduslikes raskustes ja võib siis öelda, et esimest korda tegelikult ka vabariigi valitsust paluti endale appi ja vabariigi valitsus kandis üsna suure osa kuludest. Jälle esimene kord, siis mõttes varem ei ole ju, riigiorganid ei ole ju niimoodi finanseerinud selliselt. Et siin on see vabariigi valitsuse esmakordne appi tulemine ka ära märkimis siiski vääriv. Ja muidugi, kui siit edasi minna, siis Andres Põdra juurde juba 2004. aastal, 23. novembril saab ta kirikukogu valitud ja tema ametisse pühitsemine toimub 2. veebruaril 2005. Ja siin on esimest korda siis muidugi selles mõttes esimest korda, et esimest korda eestlane ordineerib teiste eestlast. Et selles mõttes ajaloos mõelda, meil on suhteliselt pikk luterliku kiriku ajalugu.
Ja alles 2005. aasta veebruaris me jõuame selleni, et üks Eesti mees saab panna käed peale teisele Eesti mehele.
Ei, 1992. aastal ütleme Pajula ja Soone. Et seal on see juba olemas. Aga noh, niimoodi kui nüüd peapiiskopide tasemel rääkida, siis on tõesti alles Andres Põdra puhul see, et Jaan Kiivit noorem pühitseb tema piiskopiks ja noh, astub peapiiskopi ametisse. Et noh, tegelikult peab vahet tegema, et on piiskopiks pühitsemine. Peapiiskop on lihtsalt amet. Siis selles mõttes astub näiteks ametisse ka, et introdutseeritakse see ametisse astumine. Et noh, see on sageli inimestega segamine, et kas need on nagu kaks erinevat pühitsust siis või pühitsetakse piiskopiks, astub peapiiskopi ametisse. Selles mõttes tuleb toonitada, kui tahetakse nüüd ajaloos minna sinna, et millal esimene eestlane on pühitsenud teist eestlast, siis see on toimunud 92. aastal, siis kui Einar Soone pühitseti piiskopiks. Ja nüüd peapiiskopi ametisse, et siin on siis Põdra puhul alles see, et Soone ei ole saanud peapiiskopiks, aga Põdra puhul alles siis 2005. aastal. Siin on ka jälle huvitav, et vaadake, kui me räägime Eesti kirikust või siis ka seda ametisse pühitsemist ja ordineerimist on väga kaua läbi viinud ikkagi kõik teiste kirikute esindajad. Ka siis Rootsi kiriku esindajad või Soome kiriku esindajad ja need meie omad mehed alles siis nüüd Einar Soone pühitses ka Urmas Viilma. Loodetavasti siit siis on alanud ja jätkub see, et ei juhtu seda olukorda, et mingite õnnetuste tagajärjel kõik piiskopid korraga sureks või lähestiku sureks. Sellised asja on ka ajaloos olnud muuses. Soome kirik näiteks on sellise aja üle elanud, kus kõik piiskopid väga lähestikustel aegadel surid ja tuli ka otsida, et seda oma apostoliku järjepidevust siis kuidagi taastada, siis tuli selleks selle vaeva näha. Ja see tähendas seda, et see tuleb siis jälle väliskiriku kaudu otsida seda apostoliku nii-öelda järjepidevuse suksessiooni jätkumist.
No meie lähimälu kindlasti siis kõikide nende inimeste puhul, kes võisid ka teleülekandes näha seda viimast peapiiskopi ametisse pühitsemise pidulikku jumalateenistust Toomkirikust Tallinnast ja see oli väga ilus. Me Riho istusime sõnuga mõlemad sellel teenistusel ja see tõesti oli väga ilus ja väga väljapeetud ja tähendus rikas küll kõikidele Eesti ristiinimestele, kas ka ühiskonnale, seda me öelda ei tea, ühiskonna tegelasi kirikus ka muidugi oli. Aga kui nüüd mõnel inimesel natukene rohkem huvi on piskopi ameti ja tema tunnuste ja kõikide selliste asjade vastu, siis selleks samaks päevaks Riho Saardilt ilmus niisugune brošüür või väike raamat piskopkondade, piskopi ameti ja insiigniate ajalugu Eestis. Et see on küll väikese tiraažiga raamatukene, aga kindlasti on neid, kellele ajalooline teave on olulisem. See on väga ilus raamatuke ja seda siis tasub otsida, et kindlasti väga palju sellist materjali, mida me täna ei vahutanud sellesse saatetundi, siit võiks lisaks leida. Aga kui me oleme nüüd hästi kiirkorras läbi rääkinud need meie Luteri kiriku ülemkarjased ja nende ametisse pühitsemise päeva tähendused, siis teeks ühe hästi suure ajahüppe, et piskopi amet, kus ta üldse pärit on. Eestis tuli see piskopi amet 20. sajandil, me oleme täna 21. sajandis, aga piskopi amet kui niisugune on pärit juba ju teisest sajandist.
No tegelikult sellele ametile muidugi leiab ju viiteid uuest testamendist. See episkoopas, see ülevaataja amet, millest on suhteliselt hilistes Pauluse koolkonda kuuluvates tekstides, Tiitus kirjast, esimesest Timoteuse kirjast, leiab neid kohti, kus mõningate teiste ametite kõrval hakatakse mainitama ka sellist erilist ülevaataja ametit. Ja eks siin peab muidugi ütlema, et kiriku ajaloolasena muidugi tooritakse seda, et kõikide nende ametite puhul ei saa nagu tuua sisse sellised mõttekõik, et Jeesus oleks need ametid ise seadnud või nad oleks neid kuidagi sisse toonud ja öelnud, et nüüd hakkavad olema niisugused ametid ja nii edasi. Et noh, Jeesuseni me tegelikult ei jõua, aga...
Varakirikuperioodi küll.
Varakirikuperioodi me sinna muidugi jõuame ja kindlasti selline noh, monarhistlik, selline ka nagu kirikuvürsti tüüpi, see, mis hiljem keskajal siis ikkagi välja kujunes, sellised käsitused tulevad Küprianusel väga tugevalt. Küprianus kirjutanud piiskopi ameti tähtsusest ja piiskopi rollist ja kuidas tegelikult ainult see kogudus, mis allub piiskopile, on üldse õige kristlik kogudus, ütleme kõik sakramendid, mis toimuvad piiskopi poolt läbi viiduna, on üldse sakramendid ja see tähendab, et kui on kusagil veel kogudust, kes ka midagi usub, ka midagi teeb, aga seda kõike teeb ilma piiskopita, siis pole see õige kogudus. Kogudus, kirik, see on see nüüd ütleme, see oli ikkagi selle varakatoolse kiriku väljakurimise periood. Et see on garanteeritud ikkagi piiskoplikus struktuuriga, episkopaalse struktuuriga kirikus, aga mitte nendes peavoolus kõrvale jäänud suundades. Et see on väga tugev võitlus. Ja muidugi jääb peale peavoolu puhul ikkagi see piiskopi ametid, noh, tähendab üldse jagunes ju ta nii kõrgeteks kui ka väikesteks ametiteks ja piiskopi amet kuulub nende kõrgemate ametite hulka. Nii et eks ta seal teisest sajandist algab, no esimese sajandi puhul on see karja Herma karjase kirjas, aga eriti palju Didahees kirjutatud sellest ametist, aga muidugi Küprianuse tekstides on, samuti leiab neid ka Irenõuse tekstidest, et nad on seal olemas ja leitavad ja kes tahab lugeda näiteks, siis on olemas ju ka väga hea tõlge eesti keelde tehtud Kalle Kasema poolt, see on apostelikud isad, et kui selle kogumiku kätte võtab, siis saab täiesti eesti keelselt head tõlget lugeda ka nendest kohtadest. Mingisugused kohad, ma mäletan, olen ma võtnud ka oma globaalkristluse ajaloo raamatusse, mis on pealkirjaga Kristluse ajalugu selle alguses tänapäevani. Ja nad on ka leitavad, mõned tekstikohad on ka selles raamatus esitatud. Nii et keskaegs kujuneb välja selline peapiskopi amet, kirikuvürsti tüüpi amet, ta on oma dioteses, ta on oma vaimuliku võimu territoorium. Ja miks ta tekkis? Tõenäoliselt tekkis ta vajadusest, et vastanduda karismaatilistele koguduse ametitele. Noh, Johannese kirjadest leidub näiteks seda vastandumist. Ja muidugi, et karismaatilised ametid olid ka ebapüsivamad, sest kui see karisma või see anne, see vaimu anne, sul ära läheb ja mingil hetkel kustub nagu, noh, profet Maltset ütles, eks ole, et vaim on minust lahkunud, ma ei saa enam profet olla, eks ole. Kui see intensiivsus kaab, millega sa siis oma autoriteeti õigustad või põhjendad, aga tulevad sellised uued kätte peale panemisega saadavad ka vaimu and, aga sealt kõik see järjepidevuse teooriad ja muidugi neid suksessiooniteooriad mina kirikuajaloolasena pean kahjuks ikka ütlema, et nad on kahjuks sellised ikkagi väga fiktiivsed. Selles mõttes ei tasuks nagu mürki võtta kellelgi selle peale, kui öeldakse, et kas ikka Peetrus oli see esimene Rooma piiskop või ei olnud ja kas temast nagu läheb kõik see ikka lahti siis lõpuks, et sellised asju on kasulik kindlasti teada, et Peetrus on sellesse sisse põimitud, aga kogu see võtmete meelevalla ja sealt järjepidevuste loomine on isegi uudistamendi teadlaste hulgas. Vähemalt akadeemilisemat piibi teadlaste hulgas selge, et see, kus Jeesus ütlekski Peetrusele, et sulle ma annan selle meelevalla siduda ja lahti lasta ja hoolitsema karja eest, on öeldud ka pigem ikka selliselt, et see on kuni selle ajani, kui mina tulen tagasi. Ja see jätab mõista, et ma lähen väga ajutiseks ajaks üldse ära ja ma annan selle volituse nüüd ainult sulle, aga mitte selle mõttega, et kui sina ära sured, siis sina peaksid juba järgmist volitama ja nii edasi. Et see on nüüd kõik hiljem välja loetud üldse sellest kirjakohast. Et seda konteksti õieti mõista, siis on see pigem selline, et see on nagu hädavariant või teatud ajutisus. Kuni mina tagasi tulen, oled sina nagu esindamas seda. Mitte selle mõttega, aga mis pärast sinu surma saab, et kuidas sa siis toimama peaksid, siis selle kohta tegelikult juhist ju ei ole. Uuesti seda mides kümmita. Siin noh, oleks vaja seda vist ikkagi endale natuke meelde tuletada või vähemalt panna kuhugi ka kirja see teadmine, et ei oleks sellist lahmimat. Et see, et kirikus ametid tulid, oli paratamatus. Kirikus ja Tertulianus leiab, et ametid on puht pragmaatilistel põhjustel vajalikud, aga hingeõndsusega või pääste vahendamise seisukohalt mitte olulised. Et ei hakataks mõtlema, et nende ametite kaudu liigub edasi ka jumalik pääste.
Kas me võime tänase saatetunni võtta siis kuidagi kokku nii, et kui Eesti sai oma esimesed piiskopid, kui me räägime luterlikust kirikust, siis me räägime Jakob Kukest ja kui me räägime õigeusu kirikust, siis me räägime piiskop Platonist, et Eesti sai oma esimesed piiskopid 20. sajandil. Kui me vaatame kiriku hierarhia tekkimist, siis me läheme tagasi teise sajandisse, räägime Antiookia Ignaatiosest ja Ireneusest piiskopi amet, kiriku ametite hierarhiat silmas pidades pärineb teises sajandist. Et kuidagi selline ilus võrdum meie oma 20. sajandiga ja piiskopi amet siis üldse teine sajand. Kui me nii seda teemat käsitame, siis kirikuajaloolane Riho Saar, kas me oleme õigel teel?
No jah, ligi lähedaselt õigel teel, ütleks siis niimoodi. No mis puudutab Eesti osa, siis see on palju lihtsam tõepoolest. Platon on esimene õigeusu vaimulik Eesti sünnipäraga. Eesti sünnipäraga luterlike vaimulike on küll leida ka, näiteks Laaland, Peterburi ülemkonsistooriumi ülemsuperintendent, aga see amet on sellise piiskopi ametiga ja selle sisuga natuke erinev. Et üks on rohkem administraator lihtsalt. Aga põhimõtteliselt, jah, Platon on siiski, või Paul Kulbus, on esimene, kes nii kõrgele ametele tõuseb. Ja Jakob Kukk siis hiljem luterlikus kirikus. Nüüd, mis puudutab varakiriku perioodi, siis tõesti nimetatud apostelikud isad või kirikuisad kirjutavad tõesti seal juba teise sajandi alguses piiskopi ametist täpsemalt. Aga nagu me nägime, siis Pauluse koolkonna kirjades on Uues Testamentis vähemalt nimetusena olemas juba. Aga seegi läheb siis sinna ikkagi esimese sajandi lõppu ja täpselt ei tea sealt, seal ei ole veel sellises toonis see kõik kirjutatud, et nagu Kübrianus kirjutab juba, et ikkagi kõik, mis on väljaspool piiskopiga tehtud kogudustes, mis ei ole nagu piiskopi alluvus, et kõik see on sügavalt hereetiline või vale ja lausa kuradile tehtud, ta ütleb ikkagi väga julmalt välja, et kõik, mis seal sooritatakse, on sisuliselt kuradile sooritatud. Need see oli väga sügav tolismi, eks ole, vastandumine, valgus ja pimeduse võitlused ja siin ei saanud siis nagu lubada seda ükskõikset suhtumist. Umbes nii, et võite ju seal olla ja võite siis meie juures olla. See oli selgelt kontrolli saavutamiseks inimeste üle. Et see on küll see teise sajandi alguse temaatika, aga ilmselt hakkab juba saada esimese sajandi lõpus peale.
Küünlapäev, 2. veebruar oma ilusa sündmusega, ehk et siis Eesti Evangeelne Ruteri kirik sai uue ametisse õnnistatud peapiskopi Urmas Viilma näol, see kindlasti läheb ajalukku. Tänases saates käsitles teemat teoloogia doktor Riho Saard. kiriku loolane, mitmete ajalooraamatute autor. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja ajalugu on ta tänagi seda lühikest perioodi vaakides, Eesti kirikulugu vaakides andis meile mitu teema otsa, millest kindlasti võiks rääkida ja mida võiks kuulajale tutvustada. Nii et aitäh, Riho Saard, täna stuudiasse tulemast, aga loodan, et me kohtume siin mikrofoni tees veel ka edaspidi.
Aitäh kutsumast.
Raadio, Akadeemia.